Καλημέρα κύριε Μάντζε.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα κύριε Δελατούλα, καλημέρα στους ακροατές μας. Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εμείς.
Κύριε εκπρόσωπε, είπαμε λίγο πριν ότι κατέθηκε μια ένσταση για τη συνταγματικότητα του σχετικής τροπολογίας. Αλλά εδώ με τον Νίκο έχουμε εκφράσει ένα προβληματισμό από την πρώτη στιγμή. Ότι εκτός από τη θέση που μπορεί να έχει καθένας, έχει τόσα προβλήματα η χώρα στην ακρίβεια, στα ενίκεια, στα θέματα ενέργειας, αυτά που ονομάζουμε εθνικά θέματα. Και αντιπολίτευση και κυβέρνηση, 15 μέρες τώρα και παραπάνω, ασχολούνται με το άνω του στρατιώτη, η κυβέρνηση να φτιάξει ένα ιδιώνυμο για ένα μνημείο. Εγώ πρώτη φορά το ακούω, να ψάξει μια τροπολογία για ένα μνημείο. Για πώς θα καθαρίζεται και ποιος θα το φυλάει. Αυτός που το φυλάει, η αστυνομία. Και θα έχει την ίδια τύχη, μάλλον με την πανεπιστημιακή. Και την αντιπολίτευση, η οποία χαλάει πολιτικά πυρά και δεν ξέρω τι κεφάλαιο, για ποιο λόγο, τι θα αλλάξει αύριο. Και για να το ολοκληρώσω. Αν εγώ πήγαινα στον άγνωστο στρατιώτη και έγραφα ένα σύνθημα σήμερα, πάνω στα μάρμαρα, δεν θα με συναλάμβαναν.
Ασφαλώς, υπάρχει ποινικό κώδικα. Υπάρχει ποινικό κώδικα. Υπάρχει νόμο, υπάρχει πλαίσιο. Προφανώς.
Γιατί τσακώνεστε τώρα επί 15 μέρες.
Δεν μπορώ να διαφωνήσω ούτε σε μία λέξη αυτά που είπατε, κύριε Δελάτολα. Πραγματικά. Είναι όμως κάτι το οποίο πρέπει να υποθεί. Ότι είναι η κυβέρνηση αυτή η οποία επέλεξε να ανοίξει αυτή τη διελκυστίνδα εδώ και 10-12 μέρες. Προσωπικά ο κύριος Πρωθυπουργός, με την ανάρτησή του στα social media την προηγούμενη Κυριακή, άνοιξε αυτό το γαϊτανάκι. Και η αντιπολίτευση, τουλάχιστον το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχω την τιμή να εκπροσωπώ και στο Κοινοβούλιο, είναι υποχρεωμένη σε κάθε περίπτωση, όταν η κυβέρνηση τοποθετείται, να τοποθετείται απέναντι σε αυτή, διαφωνώντας, όταν διαφωνεί, και εξηγώντας και τη θέση της. Τι θέλω να πω, όταν υπάρχει αυτή η υποκρισία στο θέμα του αγνώστου στρατιώτη, το ΠΑΣΟΚ είναι υποχρεωμένο να την αναδείξει. Γιατί? Ας θυμηθούμε πού βρισκόμαστε και ας δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα, διότι έχουμε παγιδευτεί όλοι, πρώτοι εμείς, αλλά και όλος ο ελληνικός λαός, στο συγκεκριμένο. Στο διακύβευμα και στο δήλωμα που έχει βάλει η κυβέρνηση. Πού βρισκόμαστε σήμερα? Βρισκόμαστε την επαύριο μιας απεργίας πείνας ενός ανθρώπου, ο οποίος με συμβολικό αλλά και με πραγματικό περιεχόμενο ζήτησε δικαιοσύνη, επιλέγοντας, εντός πολλών εισαγωνικών, αναγκαζόμενος να επιλέξει την απεργία πείνας μπροστά στο Κοινοβούλιο. Πού βρισκόμαστε επίσης, έχοντας γραμμένα εδώ και μήνες τα ονόματα των νεκρών του εγκληματικού δυστυχήματος των Ντεμπών στο χώρο μπροστά από το Κοινοβούλιο? Ξεχνάμε ότι πάνω από τον άγνωστο στρατιώτη υπάρχει ένα κτίριο, ένα θεσμικό σύμβολο, ένα θεσμικό φορέα.
Καλά, αυτό είναι και πάνω από τη Βασιλή της Σοφίας. Δεν είναι μόνο πάνω από τον άγνωστο στρατιώτη. Επίσης και το πεζοδρόμιο της Λεωφόρου Αμαλίας και από εκεί και κάτω, και αυτό μπροστά στη Βουλή είναι.
Ναι, προσοχή όμως, κύριε Χατζηνικολάου.
Γιατί υποκρισία... θέλουμε ειδικά να γίνονται όλα πάνω στον άγνωστο στρατιώτη? Δεν έχει το μνημείο αυτό ένα συγκεκριμένο σκοπό?
Ασφαλώς, το μνημείο ως μνημείο είναι ιερό, προστατεύεται, οφείλει να προστατεύεται και οφείλει να γίνεται σεβαστό από όλους, διότι ανήκει σε όλο τον ελληνικό λαό, ούτε σε ένα κόμμα, ούτε σε μία κυβέρνηση, ούτε σε μία πόλη. Σε όλο τον ελληνικό λαό, τιμά τους αγώνες, το αίμα που χύθηκε για να είμαστε εμείς ελεύθεροι και να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Επειδή κάποιοι έχασαν τη ζωή τους, κάνουμε αυτή τη συζήτηση σήμερα. Άρα το μνημείο ανήκει σε όλους και πρέπει να προστατεύεται. Όμως, τα ονόματα, για παράδειγμα, όταν ήταν στις 13 του Μάρτη εκεί και πήγε ο Πρωθυπουργός, σωστά θα πω εγώ, έστω με καθυστέρηση, να υποκληθεί μπροστά στα ονόματα, αφότου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Στασού, όταν έλαβε τα καθήκοντά του, κατέθεσε στεφάνι στον άγνωστο στρατιώτη, τότε τα ονόματα αυτά δεν δήλωναν.
Μα
τον
είπαν,
άγνωστο
δεν θα τα σβήσουν, είπαν.
Ναι. Ο απεργός πείνας. Βεβήλωνε.
Εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί μαλώνετε μεταξύ σας.
Εγώ σας εξηγώ, αντικρούω κάποια επιχειρήματα που ακούγονται από κυβερνητικά στελέχη το προηγούμενο διάστημα. Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα άτομο. Να μας λένε τώρα ότι ξαφνικά υπάρχει ανάγκη να αναδειχθεί, να προστατευτεί το μνημείο, επειδή ένας απεργός πείνας βρέθηκε εκεί 24 ημέρες, όταν στο παρελθόν, κύριε Χατζηνικολάου, έχουν γίνει επεισόδια, έχουν καεί τα φυλάκια των ευζώνων. Έχει απειληθεί είσοδος διαδηλωτών αγανακτισμένων τότε κατά της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ τότε στη Βουλή. Έχουν υπάρξει...
Αυτά είναι επιχειρήματα υπέρ του νομοσχεδίου που λέτε
όχι,
τώρα.
Όχι, όχι, όχι. Έχουν υπάρξει υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας.
Αυτά είναι επιχειρήματα υπέρ του νομοσχεδίου που
όχι,
λέτε.
Όχι, κύριε Χατζηνικολάου. Υπάρχει νόμος.
Κύριε Μαντζό, όταν λέτε ότι έχουν καεί τα φυλάκια εκεί, κάτι πρέπει να γίνει λοιπόν για να μην καίγονται τα φυλάκια και το μνημείο, το μνημείο να μην εμπλέκεται ούτε στις πολιτικές κόντρες, ούτε στις διαμαρτυρίες, ούτε στις απεργίες.
Ασφαλώς, το μνημείο είναι μνημείο και πρέπει να γίνεται σεβαστό. Εξηγώ όμως, όταν για παράδειγμα σημερινοί υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας συμμετείχαν σε διαδηλώσεις για την.
Ωραία. Κάντε τους κριτική λοιπόν ότι αργήσανε να το φέρουν.
Δήλωναν το άγνωστο στρατιώτη. Όχι, όχι, υπήρχε νόμος.
Και ψηφίστε το.
Υπήρχε και υπάρχει νόμος. Κύριε Κατζηγοράου, υπήρχε και υπάρχει νόμος. Υπάρχει ο ποινικός κώδικας με συγκεκριμένες διατάξεις. Υπάρχει το άρθρο 11 του Συντάγματος για το δικαίωμα του. Συνέρχεστε. Υπάρχει ειδικός νόμος για τις διαδηλώσεις. Υπάρχει ειδικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων για την καθαριότητα, για τη συντήρηση, για την ασφάλεια. Προφανώς. Ποια είναι η ανάγκη της κυβέρνησης τώρα? Είναι να διχάσει, να βάλει ένα ψευτοδήλημα για επικοινωνιακούς λόγους, να συσπυρώσει ένα κοινό που θέλει να συσπυρώσει και να κεφαλαιοποιήσει και μια ισοκομματική της κατάσταση, η οποία υπάρχει με τον κύριο Δένδια, με το Υπουργείο Άμυνας, και να το κάνει όλο αυτό πολιτική. Αυτό είναι πολύ προβληματικό. Παρακαλώ.
Γιατί μετά πρέπει να πάμε και σε διάλειμμα.
Τώρα πρέπει να πάμε.
Ναι, εμείς
και να τον πάρουμε τηλέφωνο πάλι.
Για τα ζητήματα αυτά. Και εγώ μάλιστα θα πω τη γνώμη μου, την ταπεινή, ότι τιμάς τους νεκρούς και τη μνήμη των νεκρών με αποτελέσματα στη δικαιοσύνη, γρήγορα, αποτελεσματικά και με διαφάνεια. Δεν τους τιμάς με αναγραφές στα πλακάκια.
Ναι, να πω κάτι πάνω σε αυτό λοιπόν. Και να κλείσω πριν το διάλειμμα. Μία φράση πριν το διάλειμμα. Τα ονόματα αυτά γιατί βρέθηκαν εκεί στο συγκεκριμένο χώρο? Επιμένω, υπάρχει το κοινοβούλιο. Στο κοινοβούλιο είμαι ένας από τους 300, δυστυχώς έχω απομείνει 297. Ευθύνη και της Νέας Δημοκρατίας θα πω εγώ, που δεν προκυρεί σε εκλογές στις τρεις περιφέρειες. Πριν η παρένθεση. Αυτοί οι 300 και ήδη 297 κάναμε όλες και όλοι το καθήκον μας για να αποδοθεί δικαιοσύνη για το εγκληματικό δυστύχημα στα Τέμπη. Όταν λειτουργήσε η Εξεταστική Επιτροπή όπως λειτουργήσε την πλειοψηφία. Όταν η Προανακριτική Επιτροπή του Ευρωπαίου Εισαγγελέα για την 7-17 και τον κύριο Καρμαλή δεν συρωτήθηκε ποτέ. Όταν συγκροτήθηκαν προανακριτικές επιτροπές για να τρέξουν fast track και να καλύψουν. Όταν υπάρχει αυτό το πέπλο συγκάλυψης από την πλειοψηφία και την κυβέρνηση, από τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, όλο αυτό δεν δημιουργεί ένα βαθύ έλλειμμα εμπιστοσύνης των πολιτών προς την πολιτεία και δεν το συντηρεί? Αυτό είναι το βαθύτερο πρόβλημα. Και αυτά τα ονόματα δεν είναι δεδήλωση, αλλά είναι μια διαδήλωση.
Πρέπει να
μια
πάμε σε τίτλους.
Πρέπει
να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
Βεβαίως.
Θα σας πάρουμε σε 3-4 λεπτά για 2-3 ερωτήματα ακόμη. Ευχαριστώ. Πάμε τώρα πίσω στην συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Κύριε εκπρόσωπε, θέλω να σας ρωτήσω, αλλάζοντας θέμα, πώς βλέπετε τις εξελίξεις στο μέτωπο των ελληνοτουρκικών σχέσεων το τελευταίο διάστημα? Την δήλωση Φιντάν που έδειξε, εντός εισαγωγικών θα το βάλω, μια διάθεση υποχώρησης σε σχέση με το Κάζους Μπέλι για τα 12 ναυτικά μίλια, λέγοντας ότι μπορούμε να το συζητήσουμε αν θα είναι από 6 μέχρι 12. Η Αθήνα απέρριψε βέβαια κάθε συζήτηση για κυριαρχικά δικαιώματα, αλλά ίσως δείχνει αυτό μια τάση συμβιβασμού εντός εισαγωγικών από την πλευρά της Τουρκίας. Είναι και αυτή η ήττα Τατάρ στα κατεχόμενα που δημιούργησε κάποιες αμυδρές ελπίδες. Τι λέτε, μπαίνουμε σε μια νέα φάση?
Κοιτάξτε, να ξεκινήσω από το τελευταίο. Προφανώς και είναι σίγουρα πιο θετικό να έχει κερδίσει ο κ. Ερχιρούμ από ότι ο κ. Τατάρ. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Αν υπάρχει μια πιθανότητα για μια θετική προοπτική επίλυση του κυπριακού ζητήματος πάνω στις αρχές και τις αξίες που έχει θέσει στο πλαίσιο του Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών με ψηφίσματά του εδώ και δεκαετίες. Ναι, η πιθανότητα αυτή θα ήταν με το εκλογικό αποτέλεσμα που ήρθε την Κυριακή. Άρα ανοίγει ο δρόμος και προφανώς από εδώ και πέρα πρέπει να υπάρξει η προώθηση της λύσης μακριά από τη λογική της διχοτόμησης που δυστυχώς, όπως είδατε, παρά την εκλογική αποτύπωση της βούλησης των Τουρκοκυπρίων την Κυριακή, η τουρκική διπλωματία επιμένει ανέγγιχτη από τις εξελίξεις στην διχοτόμηση. Αυτό μας φέρνει και στο πρώτο, δηλαδή ό,τι και να γίνεται στο πεδίο, ακόμα και μετά τις εξελίξεις στην Κύπρο, η τουρκική διπλωματία έχει μια συγκεκριμένη άποψη περί τα ελληνοτουρκικά. Τα χρησιμοποιεί όσο μπορεί για να σώσει μέσα από το προσχήματα το πρόσωπό της προς τη Δύση, δημιουργεί την αίσθηση στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ ότι είναι ο αξιόπιστος εταίρος και ο καλός εφαρμοστής του διεθνούς δικαίου στην περιοχή. Σε αυτό βοηθά πολύ η λογική των ήρεμων νερών που δυστυχώς στην Ελλάδα, ενώ σωστά εκφράστηκε από εμάς ότι είναι ένα κείμενο καλών προθέσεων Δυστυχώς την ίδια ώρα η Τουρκία το χρησιμοποίησε ως ένα χαλί κάτω από το οποίο θα έκρυβε όλη την τουρκική προκλητικότητα και θα περπατούσε ο κ. Ερντογάν μέχρι τις Βρυξέλλες για να κάνει τον αξιόπιστο εταίρο της Ευρώπης. Αυτό μας οδηγεί σε ορισμένες αποδοχές, παραδοχές, συγγνώμη, διαπιστώσεις, πρέπει να μας οδηγήσει ότι ο διάλογος πρέπει να συνεχιστεί ασφαλώς, αλλά χωρίς αυταπάτες. Πρέπει να έχει χρονοδιάγραμμα και δεσμευτικότητα και συγκεκριμένα παραδοτέα, τα οποία δεν μπορεί να είναι απλώς και μόνο η άρση του κάζους Μπέλ, για να έρθει στο προκείμενο. Δεν μπορούμε ως Ελλάδα, και θεωρώ η κυβέρνηση οφείλει και την Πέμπτη Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πρωθυπουργός προσωπικά να το θέσει, να αρκεστούμε στην άρση του κάζους Μπέλη, προκειμένου η Τουρκία να συμμετάσχει στον κανονισμό SAFE. Μια χώρα που δεν πιστεύει στην Ευρώπη, δεν μπορεί να την υπερασπιστεί, μια χώρα που κατέχει το 40% της επικράτειας της Κύπρου και τα προσβάλλει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, όχι μόνο με το κάζους Μπέλη, αλλά και με όλες τις ενέργειες που κουμπώνουν πάνω στο αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας, δεν έχει καμία θέση την αμυντική αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι κάτι σαφές, το οποίο πρέπει να ομονοούμε όλοι εθνικά.
Πάντως, κύριε Μάτσο, με την τελευταία σας φράση, να ομονοούμε δεν το βλέπω. Έχετε μία τελείως αρνητική στάση απέναντι στην κυβέρνηση για ό,τι κάνει στα θέματα, που δεν είναι όλα λάθος. Και αυτό δεν το είχαμε συνηθίσει εμείς με τον Νίκο, που είμαστε και έμπειροι και πολλά χρόνια. Πάντα υπήρχαν σημεία συμφωνίας και δημόσια, όχι μόνο στις συσκέψεις του Υπουργείου Εξωτερικών ανάμεσα στις κυβερνήσεις και στην αντιπολίτευση, την Ελλάσσονα ή τη Μίζωνα. Ακόμα και στις πρέσπες, το θέμα της συμφωνίας για τα Σκόπια, υπήρξαν τελικά, μάθαμε αργότερα, συμφωνίες και στις συσκέψεις τις κλειστές για τα θέματα αυτά. Εσείς βλέπω μια γενικότερη άρνηση, ως μεγάλη εικόνα το λέω έτσι. Και με αυτό, με την παρατήρηση αυτή, να κλείσουμε αφού σας ακούσουμε.
Ναι, ασφαλώς. Εγώ πολύ σύντομα τότε, σεβόμενος και το χρόνο σας, δεν έχω την αίσθηση ότι το ΠΑΣΟΚ κατέρχεται στο πολιτικό στίβο, ιδίως στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής που έχω την τιμή και προσωπικά στην κοινοβουλευτική μας ομάδα να χειρίζομαι με τα χρώματα του πολέμου. Δεν έχω αυτή την αίσθηση. Μακάρι όλες οι κυβερνήσεις να είχαν απέναντί τους μια τόσο σοβαρή και αξιόπιστη και μετρημένη και τεκμηριωμένη αξιωματική αντιπολίτευση όπως σήμερα η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ. Και αυτό, ξέρετε, είναι και εθνικά υποφελές. Να υπάρχει μια αντιπολίτευση η οποία γνωρίζει πόσο και πού και ως πού πρέπει να αντιπολιτεύεται στα εθνικά θέματα. Είναι και μέσω άσκησης εξωτερικής πολιτικής. Όταν μια κυβέρνηση πηγαίνει στα διεθνή φόρα και έχει δίπλα της, απέναντί της, στο εσωτερικό της, στη χώρα, μια αντιπολίτευση η οποία λέει και εκείνα που πρέπει να ακουστούν στο εξωτερικό, δίνει τα επιχειρήματα για την κυβέρνηση, όποια κυβέρνηση, να έχει μια εθνικά εποφελή και δυναμική και αποφασιστική θέση υπέρ των εθνικών μας συμφερόντων. Δεν είναι ωφέλιμη μια αντιπολίτευση η οποία θα λέει ναι σε όλα απλώς και μόνο στο όνομα μιας γενικής και αόριστης εθνικής συνεννόησης. Και μια τελευταία φράση. Την εθνική συνεννόηση δεν την επιβάλλει κανείς. Ούτε την παραγγέλνει μέσω δημοσκοπήσεων. Την εθνική συνεννόηση την οικοδομεί και τη σφυριλατεί μέσα από διάλογο και ειλικρίνεια. Λυπάμαι, αλλά ιδίως το τελευταίο δεν βρίσκεται σε αυθονία από την πλευρά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, δυστυχώς σε κανένα πεδίο πολιτικής.
Ευχαριστούμε θερμά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Καλημέρα, κύριε Μάντζο.
Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλημέρα, καλή συνέχεια.